Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpi heilsa hérna áfram og heldur áfram einni og það Edith Alvarsdóttir sem mun vera með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Starfsgetumat ætlað að draga úr nýgengi og örorku og koma sem flestum þeirra sem á örorkubótum aftur út á vinnumarkaðinn. Til að vekja athygli ráðamanna á því hverjar afleiðingar geta orðið fyrir þá einstaklingar sem umræðir, buðu, Öryrkjabandalagið og Evrópusamtök gegn fátæk og félagslegri einangrun, þingmönnum og ráðherrum á myndina Daniel Blake. Nú, til þess að ræða þessi mál hérna hjá mér eru komnir þeir Guðmundur Ingi Kristinsson, formaður bótar og hann situr einnig í kjarahóp Öryrkjabandalagsins og Bergur Þóri Benjamínsson og hann formaður Sjálfsbergar. Komið þið sælir drengir.
Sælir.
Góðan daginn.
Góðan daginn, já.
Herðu, hvernig, nú langar með því við vorum að tala með þessa hérna, mynd sem að ég hérna, horfði á. Hún er átakanleg og það var erfitt að horfa á hana. Hvernig voru undirtektir hjá þingmönnum og ráðamönnum? Var mætingin góð?
Nei, því miður. Það mættu bara þrír.
Það mættu þrír?
Þrír þingmenn.
Já.
Tveir frá Píratum og eitt frá Vinstri grænum.
Já. Engin frá stjórnarliðinu?
Nei.
En að þetta til háboruna skammar í
Já, þeir hefðu svona... þurft að nefnilega að koma og sjá þessa mynd vegna þess að það verið að tala að koma á starfsgetumati hér og þá að taka skilsmið átt að koma frumvar fram núna í vor en það búið að frestaði fram á haust. Þannig að þeir hefðu bara haft gott að því að koma og sjá þetta vegna þess að mér skilst sem ég eiginlega var hann í endurskoðunend almanntryggingar á sínum tíma þegar var að ræða um þessa starfsgetumat og mér sýnist þeir alltaf taka vesta úr breska kerfinu og vesta úr hollenska kerfinu og hræra því einhvern arfast lélegt og íslensk kerfi og það sem ég óttast mest að örgjar eða þeir sem eru í kerfinu ef að fá nokkuð það að segja.
Já. Það taka á að búa til einhvern træðilegan velling.
Já, alveg skelfilega og ég óttast það tímur.
Jú, en svo við aðeins bara hérna, langar aðeins að segja sko því að hlustendur hafa kannski ekki séð myndina þó við höfum hérna gert það hérna þrjú sem setjum við þetta borð að þá er kannski ágæta því að sko þetta er raunsönn mynd, þetta er staðrindir eins og þeir eru að gerast í þessu kerfi í Bretlandi og þar sem að maðurinn sem að er hjartasjúklingur og það er ekki hlustað á hann.
Nei, maðurinn fær svona bara mjög, getur við kallað, bara dæmi gert hjartáfall og er þar að leiðandi settur svolítið úr leik. Hann er eins og metin, sko, hann er aldrei settur á hlaupabrettið eða í þrekprófu eða eitthvað svoleiðis. Hann er settur í svona prófu þar sem er verið að gá hvort hann geti tekt úr höndunum eða löppunum eða svoleiðis
en
það er aldrei farið að hjarta málsins sem er hjartaðan og hérna þar leiðandi kemur bara einhver vitleysa út úr því mati sem á honum er gert.
Já og svo er annað sem sýnir þarna sko þegar hann í byrjun myndarinnar er búin að fara til hjartalæknis sem búin að fá útskurðum hann sé óvinni fær og hittir hann einhverja starfstúlku þarna hjá hérna greinlega hérna starfskiptu og hún byrjar að pikka inn í tölvuna upplýsingar um hann og hvað hann getur gert þetta og getur gert hitt og þá er þetta eins og að hafa búið að forrita tölvuna með þessu spurningum og það að leiðandi var aldrei spurt í hjartað þannig að Talman sagði bara sút vinnu fær og það var bara niðurstaðan og þá byrjar þetta píslagangan sko og það er þetta eins og kannski ekki eiginlega en endur fyrir myndinu fyrir fólki en hún endar ekki vel.
Nei, en hún sýnir engu að síður og það er það sem að vakti sko mikil umhugsun vegna að að við erum jo alltaf að tala um það að, að sko heilsan er það dýrmætasta sem maður á og maður kannski átta sig aldrei á því fyrir heldur maður búin að missa hana. Og við getum öll lent í þessu og það sem svo skelfilegt það sem að ég skal allavega uppi með það var þetta virðingarleysi fólksins hérna við þá sem að hérna þurftu á þeim að halda.
Já, og líka ég bara eins og ég segi fólk sem á leið heim í bílum í dag og eða á vinnu eða annars staðar þetta skeður 1, 2 og 3 ég var nú bara búin að vera 13 ári í verslunum Brynju þegar ég var á leiðinni heim úr vinnunni þegar ég lendi í slysi og umferðarslysi sem hef glýft mig alveg út úr þessu samfélagi sko. Og síðan þegar ég var orsins búin að endurhæfa mig 7 árum setna og ætlaði að fara að reyna að gera eitthvað þá lendi ég öðru slysi þannig að bílslysi líka og það skiptir engu máli hvort mann er rétt eða órétti þetta er maður verður að sitja uppi með og þá gerir sér best úr því en að lenda síðan í arfavitlusu og arfarslugu kerfi það er annað áfall og ég held að það segja meira áfall heldur en að lenda í slysinu
Já, ég tegum þetta að hérna ég nú kannski verið svona hefnaðan að þú komið minni, að hérna
Já, það var lænt að kalla það
Nei, en sko mjöfst, ef þú lendir eins og við erum rætt ef þú lendir einhverstaðar það sem að hérna það sem hægt að deila hlutina hvort að þú sett með verk þarna eða einhverstaðar annar staðar þá er ég fjandinn laus meina, ég stend ekki í lappirnar og það er bara staðarindin og það er ekki tætt að deila það það er hins vegar margt í kerfinu sem nefnir réttilega sem ég alveg út í hött meina alls konar lyfjakostnaður og annað sem að menn greiða fyrir sem ætti ekki að vera ætti bara að vera frítt
Svo líka annað í þessu sem ég myndi vilja benda á sem er nú að fara að gera nýtt starfsgetumat og með við það sem ég sá í myndinu og með það sem ég upplifað þá alltaf byrjað á rungum enda vegna þess að til dæmis ætti að byrja strax á Íslandi að lögfesta samning samningstumana réttindi vallanda og síðan þarf að koma á miðstöð endurhæfing og starfsgetu það þarf þú, sko eins og staðan í dag þá er þetta frumskór, þú veist ekkert hvar þú lendir í mati þú getur lenda í endalösum mötum, svo ég segi ég hætti að telja þig á hvernig 10 möt þannig að ég segi, og þau voru út allan bæ, það var aldrei á sama staðnum og það er, sko, segir okkur bara að þetta er frumskór, þetta er eitthvað aðarna og ég segi að það er líka mjög alvarlegt og það er mikið að þegar þú getur lenda á sama lækni í mati hjá Tryggingastofnun ríkisins og líka að meta fyrir tryggingafélög og þetta á ekkert að vera upp á svona það á engin að vera bæði undir borðinu og ofan á borðinu og allt í kringu það já. Þannig að fólk sko það, eins og ég segi það er að mörguleiti auðveldara að eiga við þarna veikindi sín heldur en kerfið
Já, það er svona erfitt og ég spurði ykkur hérna fyrir hérna þáttinn og ég ætlaði spurði ykkur aftur hefur þetta vesnað eða hefur það sko lagast að eiga við kerfið
Ég held að hafa alls ekki lagast nógu mikið og hérna vestnaði eitthvað er sko ég held til þess að það verið mistök að skipta tryggingastofnun ríkisins upp í TR annars vegar og sjúkratryggingar hins vegar ég held að þetta er að vera einu saman stofnunin og ég hef nú reikið það í álutnum stjórnmálaflokka margar ferja að þeir eru vilja bæta vinnumálastofnun það er inn í stofnunarinnar hins vegar berjast alfarið gegn þessu en auðvitað væri þetta eins og lýsir Guðmundur það væri eina vit því að hafa alla þessa þjónust á einu stað með geta þá skipti sem einhverja deildir eða slíkt en hérna þetta væri einu saman stofnun allan að þessu lit til að það væri mikil munur
Ég er svo líka annað sko, ég lendi í fyrsta slysinu 1993 og ég fer mitt fyrsta mat vegna þess 95 minni mig og ég var í það var dómskotum aðsmenn og ég var í dómskotum aðsmenn núna fyrir bara nokkur mánuðu síðan og það er ekki breyst í báðum þessu tilfellum lendi ég í alltaf tveggja tíma þess að ég kalla bara pyndingastarfsemi það djöflast og snúið upp á mann og það, ég meina, það alla myndir til staðar. Það vitað að það hver einsti liðhóð í hryggsúluna á mér ónýtur, engi sigulskinn á þeim. Það vitað að búa hefla efri hálsrygnum á mér og ég með tvæ stálplötur og 8 skrúur þar og fekk játliða móti mjög óbæki og þetta allt til staðar og alla skýslur það ég hef ekki nema 40-50% afli vinstir handleg og vinstir hliðin eiginlega úr sambandi. En samt fer maður í gegnum svona mat aftur eftir aftur og aftur. Það sem, og það sem ég skelfi mig líka það að þú getur, svo lendur á tryggingastofnun og þú ferði mat þar, þá ertu bara sendur eitthvað skrifstofn út í bæ. Það sem enga gardin og þú þarft að fara úr öllum fötum og ég meina, það eitthvað að þessi kerfi og þetta það ekki verið að hugsa fólk. Það ég held að þetta kerfi sem var byggt fyrir einhverja lagt ála frega.
Jú, en ég velti því fyrir mér að því að mér fannst þetta að vera svo aðdónuvert á sínum tíma þegar að hérna, hann Jón Þór setti því að skipaði því í þessa þennan hóp eða þessa nefnd sem var fara yfir, sem var kalluð þarna, hérna Björns Blöndal nefndin.
Já.
Og að það er svo mikil skortur á því að það sé rætt við þá sem koma til með að nota kerfi, þá sem þurfa kerfin að halda. Vegna þess að stjórnmálamenn og þessir hérna, verkalýs forkólvar að þeir vita ekkert þessi mál.
Nei, ekki neitt. Ég var eini í nefndinni sem lifið á þessum bótum sem var að vera fjalla þarna, sem þess að lífur sjósbótum og hérna frá tryggjastofnun. Og þetta 21 mann nefnd og ég hef ofta sagt svona, myndi vera búin til 21 manns nefnd til að fjalla launakjör og kjör hérna þingmanna og það var eitt þingmar og heitt var öryrkjarinn eða eldri borgarar.
Jú, fyrst skoði stjórnarkerfi myndu þið taka eintóma landkrapa
við verðum að fara að bera virðingu því fólki sem á að vera og hlusta það og minnst lágmarki til þess að ég segi fyrir mitt liti ég búin að vera í þessu kerfi síðan 1993 og það hefði aldrei nokkur sem að hvorki tryggingastjórnarkerfi nokkur einasti aðili sent mér fyrirspurn það hvernig mér finnist kerfið hvort það virkaði, hvort ég vildi breyta einhverju ekki orð.
En hvað segir Bergur, að því þú ert nú hérna formað sjálfsbjálkara, leita, er ekkit leita til ykkar sem að þurfið á sem þessar hérna kerfum að halda?
Jú, það kemur alveg reglulega fyrir og hérna menn eru oftar en ekki að glíma þar við vandamál sem að hérna bara stendur fólki allt í augum sko. Og hérna sem betur verið þá getur maður listi ýmislegt og ef ekki að þá hefur öryrkjabandalagið tekið það sér að vera með lögfræðing á sínu snæru sem að, og félagsráðgjafa sem að hafa lest úr þeirra málum og farið með það á lengri eða með þarf og það er ekki launung að öryrkjabandalagið hefur farið í mál þó nokkur til þess að láta á hlutin að reyna og ég veit nú ekki alveg hvernig það endar en það er stendur mikil styr um það breytingar sem voru gerðar á húsaleigubóta lögunum áramótin eða húsnæðisbótum eins og að heita núna og það þurfti alþingi að taka tilbaka og leiðir þetta bara hreinu hlán mistök sem þið gerði og þetta stendur í mörgum vegna þess að þarna enn og aftur þá hækkuðu bætur almannatrygginga en á móti þá lækkuðu bara húsnæðisbæturnar kannski ekki um sömu krónutölu en það er lækkuðu á móti engar síður. Þetta er svona dæmi hvernig kerfið það talar ekki saman sko. Þetta er eins og verið með sískinni sem hafa ekki talast við í ára tvíi.
Svo annað áhyggjefni í þessu sko að því ég nú formað bótar og ég hérna tveira stofnendum bóta með mér hafa tekið sitt eigi líf og það er geðvand, það sko 40% af hérna örgu er vegna geðræna sjúkdóma og ég fæ reglulega sko eftir að fara að tala með þetta starfsgetumat þá fæ ég reglulega hringingar af skelfing og losnum einstaklingum sem eru svo hrættur það að þá hendaði mig eitthvað mat og síðan hendaði mig á 50% bætur eða út úr kerfinu og ég segi fyrir mig leti að við verðum að fara varlega vegna þess að það sko, það fullt af fólki sem á brúninni og að tóra á sko langt undir fótastmörkum líka við og það þarf svo lítið til þess að íta þessu fram af við verðum að, og eigum að gera kröf á það að það verði farið varlega í þetta mat og það verði gert með hérna, hérna án, með okkur algjörlega frá atölu og örgjabandal og fleiri fá að koma meira hluta með þessu og það verður hlusta einu sinni vegna þess að ef þetta á að gera í andstöðu okkur þá munir þetta aldrei virka og það eins og ég segi við að byrja á réttum enda, við að byrja að gera grunninn góðan og síðan á að tryggja það að fólk hafi rétt að framfærslu til þess að lifa af hérna síðan á að fara að bjóða fólki akkur í öllu þessu góðari sem í dag, akkur ekki sagt bara einfallega fólk sem í okkar stöðum vinnið eins og getið, borgið bara skatta og búið. Akkur þarf að segja sko, þið megið fara að vinna en við ætlum að hirða alltaf ykkur sem þið vinnið fyrir og þið að borga fyrir að fara að vinna. Ég meina af okkur litlu bótum. Við höfum ekki efnað að borga fyrir að vinna. Þannig að þeir sem voru að vinna að hætta að vinna. Og hverslega
Já, er staðan orðin þannig að þeir sem voru að vinna sé að fara
Einstaklingus til dæmis, bara, við tökum bara einstaklingu sem í dag sem örgi og það 280 krónur stór hluta bótunum en að því 60.000 krónur eru sérstaklega uppbótin og hún skerðist krónum með krónunum. Þessi einstaklingu verður að vera komin yfir 100.000 krónur tekið til þess að skilja sér einhver til hans. Og ég meina, þessi einstaklega getur ekki unni neina rosalega vinnu og ég veit einstaklega sem var með hérna einhver 60-70 krónur, hann hættur. Hann gat ekki, til hversu að vinna fyrir 60-70 skall þú þess að koma á staðinn og þar, þú þess að þá að gerða, taka eitthvað meira þínum tekjum til þess að borga strætógjöld eða annað sem þú þess að fram að tilbaka og þú þess að tapa. Hann hefur gefnað þessu.
Það líka bara í þessu að sko kerfið einhvern veginn alltaf að passa upp á þú hvað að segja, þú hafir það svona mátulega skýtt sko, í staðan fyrir að byrja á því að þetta sé virkilega hvetjandi og menn, það var komið inn á borð öryggjabandalagsins mál það sem að sko, einstaklingar hafa vilja minka við sig ég fekk mér að segja slíkt mál yndi mér, það sem mann vilja minka við sig úr fullri vinnu að vera rembast við að vera í fullu starfi þrátt fyrir sína föllun sko. Það var meini sig að það komin frá eitt stærst vinnustöðalansins það var manniski að vinna hún vildi minka við sig og vinnustöðan í staði bara einfallega nei, við höfum ekkert með manniski hálfustarfi að gera hinnu tilfellinni þá vildi manneskja við sig úr 100 í 80 og það eina sem var bóði var það hálfstarf það skilji slíkt stökk bara daltið dramatískt sko. Þú þarft alltaf að halvera þína einkum það gengur ekki og í hinnu tilfellinni það sem að við komandi fyrirtæki segir bara nei þá er náttúrulega, er náttúrulega bara næsti viðkomustæður er að viðkomandi verður bara hægt að vinna ef við getur ekki minga við sig og svo erum við róslega hissa því að fjölgunur ekki eins og við kalla skuli vera svona röð þarna bara þessi hark á vinnumarkaðinu hún lýsi sér með þessum hætti og við verðum að vinda ofan að þessu verður að vinda ofan að þessu hörkum vinnumarkaðinu viðgengst mjög mikið
Já, er vinnumarkaðinu slæmur?
Já, ég menna
Svona að því við erum að tala síðan hérna útráðu svo stjárskiltum að það sem þú átt að fara að fá þér vinnu þannig að það er hann er ekki hliðhóllur
Nei, hann er ekki hliðhóllur og hérna utaði einhvernu tilfellum og hérna en ég hugsa að ef við tölum um ofinbera markaðinu þá standi hans í mörguliti ekki betur endur en einkamarkaðan í því og hérna ríkisvaldið hafa nú ekki hann sem að Helgi Hjörvar gerði fyrirspurn og baði mennum að það er að segja ráðuneytunum að telja hversu margir fatlaðir einstaklingar inn í ráðuneytunum og tölunna voru svona tveir hér og þrír þar og einn hér og eitthvað svo leiðis þannig að sko ríkið og sveitafélag verður að draga þennan vagn og sína gott fordæmi
mm-hmm.
og vera með hérna aðlögun á vinnutíma og ýmislegt annað. Það þeir
já,
menn verða að byrja þarna.
Jú.
Nei, svo Guðmundur segir, menn alltaf að byrja einhvern öfum enda.
Já, svo líka þetta kerfi, sko, bara ég bara tekið nýjasta dæmi sem sýnir ykkur hversu arfa villu skerfi. Ég hef alltaf trúað, ég trúði alltaf í byrjun að þetta væri ykkur svona mistök, þetta væri, veist, að þýtti bara að benda fólk að þetta væri mistök og þeir myndi leiði þetta hlutina. En nýjasta dæmi það að húsnæðsbótalögin nýju, hérna, bætur húsnæðisbótur, það var fullt af fólki sem lendir í því að það fekk styrki fyrir lyfjakostnaði, styrki fyrir bílakostnaði, veist, fekk kannski 30.000 krónu styrk fyrir lyfjum og bíl, mm-hmm. en síðan var það bara tekið krónu móti krónu í húsnæðiskostnaðan, það misti húsnæðisbætuna þetta bara nýjasta dæmi sem skeði bara núna áramótin og sko kærfið sem býr til svona gildur veist, það mátt ekki fá krónu á einu stað, þá getur þú mist 2-3 krónu annar stað, ég meina hverju búa til, ég kalla þetta kerfi hérna refsikerfi mannmorskunar að búa til eitthvað kerfi sem og það sem ég finnst ennþá ljótast þessu af öllu ljótu að er það þegar þú ferð kannski nýri tryggjastofnun sem ég veit dæmum og tala þar við þjónusvöldar og segir við hann nú ætla ég að fara að vinna mig fyrir 300.000 má ég það Svo fari ég, já, þú er 109 skrúnar hérna frítíkjumark og farið bara að vinna. Og ég veit, ég fór með einu minnstæðling sem fekk þessu svör, síðan fór hann að vinna og vann fyrir 300 skrúnum. Mm. Síðan kemur hérna árið setna, þá fari hann rikkun, fyrst águst, þá var þá fyrst águst, það fyrsta júli núna, sem kemur hérna, hérna skerðingatíminn, skerðingatíminn, og hann hérna, allt tekið bara tilbaka, kreinsta, áfyrir að út af hverju, Og þá segja þeir henni tryggjum svo, þú glemdir að láta okkur vita og fyrir svo lífið svo.
Það er svo.
Hvernig áttu er hann að geta, hann er að tala við tryggjumstofnun ríkisins, sem er með allar upplýsingar um hann, hvernig á þessi einstaklega hafa að geta glemta því að segja þeim, þeir áttu að spyrja, býtu hvaða tekjur er þetta með, áttu að sjá það hérna fyrir fram að sig og segja það, nei, þú ert með lífið svo tekjur, þá fór mátt ekki vinna.
Og þá lendir við komandi einstaklingur í því að skerðast hérna bæturnar á, í þá einhverja tíma eða einhverja mánuði Já. Sem er alveg gríðarlega miklar upphæðir þegar maður er með lítið á milli handana.
Já og þegar til dæmis tekur út eins og það mátti taka út séreignarsparnar
mm.
til þess að fara setja upp í húsnæði.
Mm.
Ég veit dæmið að það tekur séreignarsparnar sinn og að það tekið krónum út í krónum.
Á séreignarsparnar?
Já. Sko, gildrutnar í þessu kerfi þetta er, eins og ég segi, þetta er svo bútasauma mikill óskapnaður og þetta er svo mikill hérna, einhvern mannvanska í þessu kerfi að ég sko, ég spyr mig hver bjóða til og hverjir viðhalda þessu kerfi og þess að segja við verðum að bara núlstilla þetta kerfi strax
Í, samanlega, ég vissi þetta ekki mér þetta ræðilt með þetta séreignarsparnaðin að þetta skuli
hérna það allt vera svona, það orðnað,
svo vera hvetja fólk til þess að en það vera hvetja fólk til þess að taka þetta til þess að greiða húsnæðislánin þetta náttúrulega hræðilt en viljum að taka okkur hérna smá hlé þeir eru hlustu á síðdegis á þitt Ralfsdóttur og hjá mig sita þeir Guðmundur Ingi Kristinsson formaður bótar og hann situr einnig í kjarahóp öryrkjabandalagsins og Bergur Þorri Benjaminsson formaður sjálfsbjörgar
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur Dalvegi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgartúni 28, sími 533, 83, 31. 533, 83, 31. Borgarapótek, þín vegna. Verslunin Ranga á Skipasundi 56 auglýsir. Opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Ranga á Skipasundi 56
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina Gert við meðan beðið 35 ára reynsla Sími 699 83 30 699 83 30
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta um lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðarverkstæði að Lyngási 12, Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-2225. 897-2225. Gólfþjónustan.
Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur. Sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparidress buxnaúrval, Frank Lehmann glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall laugavegi.
Já, iðnaðarmenn. Allir iðnaðarmenn á einum stað, píparar, múrarar, smiðir, málarar, rafvirkjar, þakmenn og flísar. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, sími 544-44-44.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrinlæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
You give yourself
Þetta var With or Without You með YouTube og það kannski umræði efni dagsins í dag. Maður hefur heilsun og svorum farin. Hver veit en fyrir að hlusta sítið sátt eitt er alveg stóttur hjá mér sítið. Guðmundur Ingi Kristinsson formaður bótar og hann situr einnig í kjarahópur ekki bandalagsins og Bergu Þóri Benjaminsson formaður sjálfsbjargar. Nú við vorum að ræða hérna þetta starfskyldu mat og fara svona vítt og dreitt svo sem í sambandi við þessi mál sem að eru vægt til orðatekið sko slæm. En mér langar aðeins að ég hef ekki farið í þetta starfskyldu mat þá er þetta þannig að ef að ég er öryrki með 200.000 og fæ hérna starfskyldu mat upp á 50% að þá fæ ég bara 50% bæta, þá fæ ég 100.000.
Nefndin var þannig að það var talað þá var 224.000 krónur hérna fulla bætur og það var talað með 50% hérna sem sagt, væri 112.000 krónur og þá mættur við vinna eins og ykkur mildir og þá er þetta fyrsta spurningin ef þú fari ekki vinnu og þá var sagt að þá fari bara atvinnusbætur en örgja sem aldrei vinni þeir fá ekki atvinnusbætur og þá var, eins og ég benti á þá var sagt, þá bara fer að félagsbætur og það lágar að það er lítið eftir sigrum til þess að þú fengir okkur og ef þú sko átt maka sem með einhverja tekjur eða bann einhverja tekjur á heimilinu þá fari ekki svo félagsmál betur, þá fari ekki tekið þar þannig að þú verður þá að lifa á þessum 112.000 ef þú getur ekki lifað af 224.000 krónum þá er alveg útilokað að þú lifar á 112.000 krónum
Já, en bara svo að hérna, hlustendur skiljið þetta hérna, Guðmundur að þá er þetta þannig að sko, hérna allavega hef ég heyrt á tölu og þú leir eftir mig og veist eitthvað annað að félagsþjónustan hún sé með hámark 160.000 sem að þeir greiða þannig að ég er að fá 112.000
Það er besta tilfelli í Reykjavík held ég.
Já, það er besta, já, sko það er frá held 140.000 þannig ef maður er með 112.000 þá fyrir maður þá greiða þeir bara mismunin
Já, en ef maður maka sem er mengur að tekið þá farið það ekki neitt
Þá farið maður ekki neitt og síðan náttúrulega eins og við hérna rættum hérna síðastarfast hérna hjá mér sem að mér þykir algjörlega óskiljanlegt og það er með börnin á heimilinu þegar að því að við höfum oft verið að ræða hérna sem samfélag, hérna akkur get ekki unglingar hérna unnið eins og var hér áður og fyrir þegar að fólk var að krakkana voru að vinna í búðum eða sjoppum með skólanum og þótti bara hérna að gera þeim gott að eiga smá aur en þá skerðast foreldrarnir
ekki, alla tekur undir heimilisins í þessum hérna, sérstaklega hjá hérna sveitarfélögunum og það sko við að það er undarlegt að ef að barn verður tvítugt og er í skóla og við segjum að einhver einstæð kona sem er örki með barni sitt og er með heimilsuppbót leið og barni verður tvítugt þá voru hún að henda það út vegna þess að annars missur hún heimilsuppbót og þetta er opildi Þetta er ekkit annað og Já. Svona á ekkit þjóðfélag að þrýfast, þetta er bara sorglegt og þetta er svona hlutir, þetta er svona einfaldir hlutir, þegar ég segi þetta eru einfaldir hlutir sem kosta ekki mikið en valda fólki alveg gífulegu hugarangri og þetta á bara leiðir þetta með einu pinnastýri.
Ég tekið það og það er líka ímislegt í þessu sem að mætti breyta að minna fólk sem að býr við ímskona krankleika það greiðir í ótilegustu hlutum 10% í blegjum það var allir sett á held ég fyrir einhverjum 3-4 árum síðan og ég hef aldrei fengið útskýringa á því af hverju það þótti nauðsynlegt en ég get ekki séð að þetta er einhver hlut sem þú þarft að nota og þetta er svona komið að þínu mesta prívasíi og það er einhvern veginn hoggið þetta og ég held að hérna eins og þú nefnt Guðmundur það þarf að stilla svona kerfinu svolítið upp á forsendum þess sem að er að nota ekki á forsendum ríkis eða sveitarfélaga nema sko einhver ákvörðun leiti en gera kerfið svona manneskjulegt það er alveg grundvallaratriði finnst mér.
Ég skal sammála, mér langar aðeins bara að því þú varst að tala plegjurnar því mér finnst þetta að vera líka bara svo mikið atriði vegna þess að fólk skilji það að þetta er svo gríðarlega hérna, viðkvæmur hlutur að þurfa að nota plegjur. Og það svo mikið virðingarleysi að því að ég hérna, veit dæmi mann sem að þurfti að nota plegjur og hann átti ekki fyrir þeim. Og þetta það verið að svifta fólk sko, hérna, sko mannréttindi og ég alveg sammálega hérna, Guðmundi, þegar maður heyri svona þá náttúrulega hugsa maður með sér einmitt sko að þetta sé kerfi mannvonskunar. Já. Vegna þess að það er engin, fólki er ekki leift að halda reist.
Nei, það er alltaf verið að refsa fólki. Já. Og það er sko það sem ég sko líka sorglega til það verið að refsa veiku fólki.
Já.
Og slösu fólki það, og gömlu fólki. Mm. Og ég get sagt úr dæmi, ég bara tækir við sem dæmi. Við skulum bara taka venjulegan launamann í dag sem bara með, segjum hérna, kringu 4-5 miljónir í launam á ári.
Mm.
Hvernig heldur að sá launamann myndi bregða við ef að fyrsta ágúst myndi allt innu segja hérna ríki segja við hann, já, að þið þú er búin að vera með einhverja hérna fjörstekust eða einhverja auka tekjur hérna einhver tíman, þá ætlum við að bara taka þér öll laun í eitt ár.
Mm.
Ég hugsa að fólk myndi bregða svolítið, en ég lenti þess á sín tíma, ég varð eiginlega orðlaus, það var fyrsta kynntir ég var orðlaus í þessi kerfi, að ég var búin að hérna, fá örkumat í ríkisstofnun og allt og svo fekk ég losið fullt örkumat, frá og fór inn í hennar til lífursjóðsins og þá fekk ég eingreiðslu frá lífursjóðnum aftur virt og ég hugsaði með mér að þarna var maður búin að sko missa tekjurna vegna þess að tekjurna sem ég hafði með að vinna og með að það er nýri örkuð það var bara einn þriðja af því sem ég var með áður þannig að það var búið svona skuldur og maður hugsaði já flott nú fekk maður smá penningum og borgaði það og upp og kemur og sannig að ég geti tórað það sem ég er að fá og það gerði ég en árið seinna fyrst ágúst kom rukkun og ég misti alla bætu frá Tryggingastofnun ríkisins í heilt ár. Spáði ég það. Og þetta var bara eins og negla mann niður. Þetta er enn að skeið í dag og ég er enn að sjá svona dæmi.
Já,
og svo get ég bent annað sem ég sýni bara hvernig þetta kerfi virkar ekki. Vegna þess að einu bótafláknum sem ég fekk frá hérna Tryggingastofnun þá var tímabundu tekjutún. Og að því ég fekk þess að tímabundu tekjustón þá sagði Tryggingastofnun við mig þetta voru 3,2 miljoni, ég var búin að borga skatta þess að voru 2 miljoni eftir, borga 1200 skatt og þá sagði Tryggingastofnun, hörðu, við erum búin að borga þeim miljón og við ætlum að hýrða þeir og það gæti ég alveg skilja vegna það ég áttu ekki að fá bætsunar að því ég var búin að fá tímabundu tekjustón en svo kom Tryggingafélagi og sagði að þú fyrst bætu frá Tryggingastofnun ríkisins þá ætlum við að taka þeir milljón. Og ég sagði nei, Tryggingastofnun er búin að, ég fór með þetta í hæstarétt og mér að dæmdu til þess að borga þetta. Þá var ég kunni núll og ég hugsaði, já, ég slapp mér núllið. Nei, fyrsta ágústa eftir, þá kom ríkið með og sagði, hörðu, þú ert með hátekjum, þú fyrst þarna 3,2 milljónir, þú ert búin að fá hérna, svo hátekjum maður að við ætlum að taka þér vaxtabætunar og hérna barnabætur. Þannig ég kom 600.000 krónur mínus. Ef ég hefði vitað þetta uppæði, hafði ég aldrei tekið þessu bótum.
Nei, eðlilega ekki.
Nei, þetta og ég segi bara skemmileg. Hver býr til svona kemur, hver lætur svona viðgangast.
Já, þetta er skemmilegt.
Þannig að ég segi bara við fólk að það er bara ekki varlega.
Já, ekki varlega, en þess vegna náttúrulega eins og þú ert réttilega að benda og þá er náttúrulega svo mikilvægt að það sé þessi miðstu og við tölum það fyrir þáttinni, mynd að það væri þessi miðstu þar sem að ef að við lendum í einhverju hérna slysi eða veikumst, að það sé þá þannig að maður geti farið á einhvern neitt stað þar sem að maður fer í gegnum allt eða allavega að maður fái því það er eiginlega það sem að kannski er lágmark og það er að maður fái að vita hver réttum hans er vegna þess að fólk veit ekki einu sinni rétt sinn og það er enginn sem að bendi þér á hérna, hver þinn réttur er.
Nei, nei.
Og síðan er þetta undarlega með þetta kerfi í dag að þegar að hérna, fólk er hérna, alltaf að leita rétta síns og það er búið að svíkja hérna af því eða hafa af því rétt, að þá er bara sagt, farið bara í mál.
Já, þetta er líka svo sem segi, þú farð kannski örkum að frá hérna Tryggingastofnun, síðan farði engar upplýsingar neitt rétt sem átt, síðan kannski líða 5-10 ár, eins og dæmur 10 ár, og við komum þetta á börn og áttu að fá barnalífeyri, en Tryggingastofnun borgar ekki barnalífeyrin, og þá svo uppgötvað allt í nú þegar það er búið að svifta við komum til barnalífeyri 10 ár, og þá kemur Tryggingastofnun og segir, nei, við ætlum að bara borga þrjú ára aftur í tíman. Og við komum til að verða alveg bara, nei, það er bara að fara í mál við ykkur. Ég meina, skilda þeirra var upplýsa.
Mm-hmm.
Veist, rétturinn er alltaf tekin af þeim sem veika. Hann á alltaf að fara að fara í mál og ég meina ekki fara maður gjafsókn. Það nú alveg eitt af því sem eitt af erfiðasta sem hættir að hugsa sér að reyna ná í.
Já, þú þarf að vera nánast tekjulaust til þess að fá það.
Já.
En líka bara, ég held að hérna, það ætti að skoða það með mjög alvarlegum hætti að reyna að greiða eins og lífeyrissjóðsgreiðslur, lífeyri almannatrygginga, bara nánast út í rauntíma. Og þegar ég segi rauntíma þá liggur það fyrir frá mánuði til mánuðar inn í hjá ríkisskattstjóra hvað þú ert að fá.
Mm-hmm.
Og ef að þessa upplýsingar eru kerða saman á þryggja mánuða fresti, þá sjámenn held ég hendi sér að það þarf ekki að gera þessa svakalegu leiðréttingu mm-hmm. aftur bak eða áfram mm-hmm. betur verið fáum að einhver hérna greitt fyrsta júli í staðið fyrir að fá rukkun en það væri hægt að gera þetta bara nánast bara jafnóðum það eina sem myndi standa út það væri svo vaxtandi
ég meina einfalda að lusna þessu vegna sem við vorum með hérna kjarahópurinn vorum með hérna fundi á hérna Grand Hotel núna fyrir ekki svo lengur síðan og þar voru búin að kona sem skrifaði Ríkjörð og Helga Jónsdóttir heitir hún og það var persónuafsláttinn frá 1988 til dagsins í dag og þegar persónuafsláttinn var settur á upphafi þá var að hérna grunnlífi tekjutrygging og heimilisuppbót skattlaus og þótti 30% upp í lífeyrissjóðstekjur og við erum búin að reikna þetta fram til dagsins í dag og þá ætti, sko, persónuafsláttur 52.000 krónur í dag, en ætti að vera 103.000 krónur. Það þýðir að 280.000 krónur væri skatt og skerðingarlausar í dag, plús að þú ættir eitthvað 20-30.000 ennþá eftir upp í lífeyrissjóð, þannig að 300.000 krónur í dag, skatt og skerðingarlausar, er bara lágmarkið. Og það á bara að vera, ef við gátum þetta 1988, þá eigum við að geta þetta í dag. Og þetta er bara einföld krafa, og þetta er bara, sko, þetta er bara mannréttindi, og þá bara sjá til þess að fólk geti lifa hérna með reist. Og þetta á þetta gildum allt samfélagi, vegna þess að við erum að búa til einhvað undarlega samfélag, sem ég sé til dæmis bara eins og ég segi, að við erum fann að nýðast ekki bara á eldriborgum, örgum, heldur líka hjónum, það eru hreppaflutningar á fólki.
Já, á eldriborgum, það er skelvilegt.
Já, sjáðu hvernig, viljum við lifa í svo samfélagi?
Nei, og nei, þetta er alveg gríðaleg mann og sko, ég bara verð að segja það því að fóreldra mínir lentu í þessu og þannig margir sem vita það og þetta var þeim alveg gríðarlega erfitt og sérstaklega honum föðum mínum og hérna og fólk sem er búið að búa saman í og vera saman eins og þau í yfir 65 ár og hérna þetta er ofboðsli mannvonska og fólk sem búið að byggja upp þetta samfélag þetta séu verðlaunin sem það er að taka.
Skelfilegt.
Það er og er alveg hræðilegt og hérna en að því þú talar þetta með skattana hérna, og verður ekki að skattleggja þá sem eru hana, undir 300.000, þá er líka svo engilegt þegar maður hugsa til þess að ef þú hefur meira umleikis þá eyður meira og þannig þetta fer alltaf aftur í ríkiskassan en þess utan að þá bara eins og ástandi er í dag og svo, hérna, hjá svo mörgum að þeir eru náttúrulega orðnir félagslega innangraðir fólk er komið með alls konar hérna undirlíkjandi eða aðra sjúkdóma heldur það var með. Það er hérna orðið félagsfæli, það er komið með gríðalegt þunglindi og geðsjúkdómar sem eru farnir að gera vart við sig. Lyfjakostnaðurinn farin að aukast, hérna innlagnir á spítala, hérna á geðdeildir og annað. Og allt er þetta svo dýrt fyrir samfélagið á meðan að ef að þú hefur meira umleikis og þú getur gert meira þá náttúrulega líðið þið betur minkar allur þessi hérna kostnaður þannig að þetta skiptir svo miklu máli hérna líðislega
sér. Já og svo líka þeir eru að klóra sig ríki eru að klóra sig haustnum og alltaf segja þeir eru að segja hérna fjölgun öryrkja það er svo eins og við fjölgun bara sprettum upp hérna í hornanum eins og sem að fæðast og nú fæðist inn í parið bara öryrk og ég get alveg skýrt þú hvað fjölgun öryrkja er vegna þess að það er að verða ríkalega klara kjaragliðnun. Mm. Það fólk sem að vinna hérna úti sem á að lifa sko fær ekki sinn sko útborgað sem á vinnumarkaði fulla vinnudag og að fá eitthvað innan við 200 skall. Mm. Ég veit að fólk að fá innan við 200 bara réttum 200 skall útborgað. Mm. Þetta fólk þarf að fara í 2-3 vinnur og fólk brennur út við 46-7 ára. Það þá aldur sem flesti kom inn í örgu. Mm. Og þá alltaf þeir að segja þegar bara brenna fólk út og fólk alveg gjörsala búið andlega og líkamlega og þá alltaf þeir að segja heyrðu hendum þessu fólki bara í starfsgetumat. Mm. Ha. Mm. Og látum bara að fá 50% bætur. Veist, sko, hver virðingin fyrir því að og til dæmis líka biðlistar eftir aðgerðum við erum að tala 2-3 ár ég var á biðlista í 1 ár ég tók 10.000 töflur og þetta mesta pyndingastar sem þessum til þetta er sko
þessi 10.000 töflur á þessu tímabili
já, ég var sko ég var hérna komið með töflur við aukaverkunum á töflum ég meina spáði þetta og hver, veist, þetta er eitthvað mikið að kerfi sem leifir svona viðgangs vegna þess að það búið að rannsaka og það hérna mjög góð rannsaka sem kom frá Bandaríkjunum það eða þú ert 3 mánuði á hérna bílista þá byrjar, eru líkotnur orðin eitthvað 20% að þú fara aldrei út á vinnumarkaðinn 6 mánuði, þá ertu komið 50% líkur að þú fara aldrei út á vinnumarkaðinn þá ertu í ár, þá eru 90% líkur að þú fara aldrei út á vinnumarkaðinn þannig að það, ef einhver að búa til öryrkja þá það ríkið með því að setja fólk á bílista
Sammálaðir Þetta ræðilegt En mér langar sko að því við vorum að tala Bergur áðan í sambandi við með þetta starfsgetum að þú varst að tala sko hvernig ástandið á vinnumarkaðnum að það náttúrulega greinir þetta það verður náttúrulega samhliða þessu hérna frumvarpi að taka þá á þessum atvinnu þætti það ekki hægt að ætla fólki það að geta að það verða að skaffa sér hérna vinnu og eða færi ekki vinnu að þá sé það bara komið eiginlega á guð og gattinn með tekið laust
Nei, klálega ekki og það líka sko ef meðum við einhvern mann sem kannski hefur ágætt laun og hann vill eins og ég sagði á hann, hann vill minka við sig og kannski starfið sem gefur kannski á laun, 700.000 eða eitthvað þá helming við það og þú færð helmingur úr segjum bara helming frá ríkinu sleppin lífur í svona þá er náttúrulega helmingurinn að þarna móti það kannski einhver 100.000 viðbót og hérna það enginn að fara að lifa á slíku held ég þannig að ég heldur þurfum að hugsa að þetta kerfi alveg grunninn upp á nýtt sko. Þannig að það virki og þannig að hérna eins og félagi Guðmundur nefnir menna alltaf tala þessa fjölgun eins og sprettum ykkur í sveppir
býða er þetta að kosti í paradísuna
en menna þetta er bara svona grundvallar miskilingu sem að hérna er í gangi og þarf að klárlega leiða þetta þannig að kerfið virki sér skildi því að hérna annars fær ríkisvaldið að bara setja það aftur í hausinn og hérna þá mun þessi þróun sem að er að verða af því að hérna fólk sem er að vinna sem blessuðu láluna störf menna, það er að brenna út og ég spái því að við munum sjá mikla fjölgun á fólki á erlendum uppruna sem er mikið að vinna þessi lánastörf við munum sjá mikla fjölgun hjá því eftir einhver ár þar sem það fer út af vinnumarkanum og inn á örorku bara vegna þess að það búið að keira það út eins og unna tuskur
eins og þú vart að benda réttilega ákvöfumutur Já, fólk bara brennur út
og lífisjóskerfi til dæmis, það er eitt alveg furðulegt að ég lásum það uppaði því ég byrjaði á yrkju, þá virkaði mjög sem eitthvað en í dag sko er þetta orðið sko svo arfa vitluskerfi sko, lífisjóðunum minn, þó ég sem búin að með ágætis lífisjóð, þá er hann ekki skilanum að 20-30 krónum til mín og hérna síðan er það undarlegt að þegar maður fyrir að ég var hjá hérna landsambund lífisjóðum daginn og þeir voru að bera saman 5 lönd, akkurat líka eins og Bretland, Holland og lönd öll saman og þar er sko að þegar þau voru búin að til að sko þessi fölsu, þau geta aldrei sagt sannleikan, vegna þess að sannleikun er mjög einfaldur, eða þú ert með 400 krónur í tekjur, þá farið 200 lífisjóð eða þú hefur unnið í 40 ár og ef þú ert opinber starfsmaður þá færðu 300.000 eða 400.000 það fer eftir hvað kerfið þú lendir en sko það er líka til dæmis að það með lífeyrissjóðskerfið eins og ég segi þetta er líka þessi svo lotto það er svo sem vera alltaf að lemja á sko samfara fólk og þeir sko landsamlega lífeyrissjóð þeir hræra saman hérna almannakerfinu og opinberkerfinu taka örkjana út hvort sem eru giftir heilbrigðum eða búa einir eða eru tveir örkja saman, taka alla út úr skýslunni þegar þú búin að hræra þessu svona og hagra þessu gátu þá rétt náðu þeir upp fyrir hérna fátæktarmörk þá sögðu það væri bara 4,6% ellilífeyris þegar undir fátæktarmörkum en þegar ég fór að reikna út sjálfur þá komst ég að það er 5.000 ellilífeyris þegar í sárafátækt og 15.000
í
fátækt.
Já, en það finnst mér það líka, þær tölur eru miklu nærum bara með við hvað maður heyrir í samfélaginu og það er enginlegt hvað er alltaf verið að fóðra hérna, og alltaf verið að búa til hérna, ranga mynd
meðatalið, að þú hafið svo meðatalið svo gott en það lífir enginn á meðatalið og veist, við lifum bara staðrind og mér finnst sorglegt að það skuli þurfa að vera svolítið kerfi til að skuli vera að þetta er lögþvingaður eigna upptöku varins barnaður þess vegna passa kær lífusjóðin alltaf, en nota svo lífusjóðin til að skerða bætun og tryggjóðstofnun og þegar núna til þess að grunnlífin er farin líka og ég segi fyrir sjálfum mér að ef ég væri maður með sko, segjum til þess að ráðast að fyrir eftirlaun og hann fær miljón í eftirlaun hann þarf ekkert 40.000 krónur grunnlífi frá tryggjóðstofnun, en á sama tíma verðum við líka að sjá til þess að sá sem á að lifa á 195 krónum í dag sem svona meðal það sem öryggi fær að hann á eftir að borga húsaleigu mat, lif, læknisþjónustu og útilokað
það er það og það er svona eins og að því að Bergur var réttilega að segja hérna áðan með skerðingarnar að það er sem betur verð þú veist á einhverju sem er að fá hérna eitthvað hérna herra eða meira en við eigum aldrei horfa á þá, við eigum alltaf horfa á þá sem að fá ekki og fá skerðingarna vegna þess að það er fólk er í svo skelfilegri hérna stöðu.
Já, ég meina það sko það vantar, eins og ég segi, vantar hvað hann í kerfið, það vantar bara hérna það að meina menn hafa sett sko einhver framfærslu viðmið og framfærslu viðmiðin þau eru sko það er gríðalegt gat á milli þess sem menn eru búin að rekna út hvað kostar að lifa og þess sem að síðan er greitt út og hérna menn horfa bara einhvern veginn með blindaugun á þessi framfærslu minn og ég veit ekki til hvers þau eru skrauts eða hvað sko
maður óskilja vegna þetta er inn á velferðarráðun það geta allir reiknað þetta út og það sjáðu allir að það er átt að vera með 300.000 krónur rúmar útborgað fyrir húsnæði kemur inn.
Jú, en er það ekki bara líka að þú ert bara einstaklingur? Jú, einstaklingur.
Og svo er annað í þessu kerfi sem er en nýjasta dæmin er það til dæmis að það er orðið stórhættuld fyrir hérna einstaklinga fara til dæmis í Danmörku í ná eða þú veikist kemur heim og lendur örgu sem vegna gess út og með einhverja annað þá farið ekki máttu þakka fyrir að fá hálfa bætur.
Nú, okkur
vegna þess að þá ertu búin að sko, ertu tekið með þessi útlendingur þú þú varst að flytja, ef þú fyrir Danmarku að flytja heiminn svo getið Danmarku
en er það ekki bara í þess að sex mánuði?
Nei,
það er bara
ekki. Er það ekki sex?
Þú ert svo langar tíma já, að vinna þér upp í full
rétti
hjá Tryggingastofnun og ef þú ferð út í nám í langan tíma sem þú ferð í langskólanám varst þess eða doktorsnám og þá ert menna, það getur tekið upp undir áratug þá á þeim tíma þá ertu bara að tapa réttindum svo eins og Guðmundur nefnir að þegar þú kemur tilbaka þá ertu þetta, bara meðallur
eins og þetta er einn af þessum pittum ljótu pittum sem fólk getur dottið honni og veit ekki af
nákvæmlega þannig að Jesus mig þetta er hræðilegt en þetta kerfi
samt sko verðum að bara hlæja þessu vegna annars verðum að bara veist
Já, ég held það er svona grátbróðslegu hliðurnar sem að, já, ef maður getur sagt að það er skemmtum hann eða að gera það En ég veist samt að segja að sko, það er svona aðeins samt svona almennt að því að minna atvinn ástandi gott og atvinnleysi lítið og hérna verðlega er náttúrulega sérstaklega hagstætt með að gengi krónar er náttúrulega alveg í botni sko þar að segja að hérna gjaldir í kosta lítið og hérna maður sér svona aðeins merki þess að menn geta komis dýr útlanda og geta keft sér
eitthvað. En það er annað því sem
Jú, en hérna öryrkjarnir og aldraðar ég fyrir ekki að ég verð að segja það bara eins og hérna ástandið þetta á leigumarkanum vegna þess að þú telur kannski þessa hluti hérna réttilega upp og koma Costco hefur jú bætt líka bara verulega um að sé bara hvað verulega er að lækka á það því
Já, en þessi dæmi eru bara alltof fá.
Nákvæmlega, þau eru svo ríkalega fá vegna þess að húsalegan er að fara með allá að því þú, mér langar aðeins að við verðum að því miður bara fara að klára þetta að þú varst að tala um þetta ef að það væri tekið sko þryggjamána tímabil og þá væri hægt að koma hjá þessum skerðingum, þessum gríðarlega miklu skerðingum sem verða inn, hérna í júli að hvenna sem það er en nú til að mynda þá hérna er það ekki rétt hjá mörgum myndir allavega að varða þannig að með hérna húsaleigubætur þá eru þær reiknaðar með við tekjur frá mánuði til mánuðar og síðan færðu hérna desember uppbót og sumar uppbót og þá er allt skert sem er alveg skelfilegt í staðan fyrir að taka þá bara eitthvað meðaltala af ástekjum
og svo byrjar að skerða svo snemma og líka að svo annað þessu sem ég vil bara benda og ég var reiknað út að það kostar að halda upp í annan tryggingakerfinu í dag kringum 100 milljarða og það sem ríki að fá með sköttum, skerðingum á vinnutekjum, skerðingum á lífeyrissjóðum, keðjuverkandi skerðingum og sköttum er meira þetta. Þetta er orðið sjálfbært kerfi með sig að eftir allt það sem hérna, landssamband lífeyrissjóða reyndi til þess að gátu til að hérna, rétta kerfi er hérna, gott út, þá sögðu þeir samt að það væri hérna, mínus 0,2% af vergri þjóðarframleiðslu nota á Íslandi til þess að hérna,
í
þennan málflokk, það er mínus þess að það græða sjálfbarkerfið og það er miklu meira vegna þess að þeir voru búin að reikna þetta skatt út þannig að ég segi það að kerfið er að græða 20-30 milljarða á lífeyrissjóðskerfinu og öllu þessu sköttum og skerðingum þannig að það er nóga peningum til að skila tilbaka til okkur þannig að það er ekkert mál að setja strax 300.000 krónur skatt og skerðinga laust
Ég ætla að láta þetta vera lokaorð en ég vil þó engu að síðu bæta ég ætla að vona það að þetta kerfi fara að vera sína hérna fólkinu sem að í því er virðingu því það er það sem að skiptir í mestu máli, það er mannvirðingin. En ég þakku kjærlega fyrir komuna, Guðmundur Ingi Kristinsson formaður bótar og hann situr einnig í kjara á Öryrkjabandalagsins og Bergur Þóri Benjaminsson formaður sjálfsbjargar. Nú við kveðjum hérna og Nóatúni 17. Dalvastóttir og Jóhann Kristjánsson teknimaður og segjum takk fyrir að hlusta og verði sæl.
Flakkað víðum heim Stend í þvottu strönd frá strönd Og stikan á tveim Ég stúlkur leit í löndum þar Langlegustu fljóð En enginn þér ég mynda elvar Elskuleg og bóð Einnig þér að rann ég Ást mýr að fann ég Fyrst þá er sá ég Margoft sá ég meyjar bar, margoft nettan fót Einun bar í hjarta harf, ég næsta var ljót Og aldrei gat ég elska þær, undarlikta þér Aldrei fara mær, gleyma mun ég þér Einni þér að mér, ást mína fann ég Fyrst á Ég hef flækst í fjarlægum lönd
flakka víð um heim Stemt í þóttu strönd frá strönd og stikkan á tvein Ég stúlkur leit í löndum þar, laglegust í fljóð En enginn þér ég að blinda elva, eins við lög og góð
Einni þér að mér, ást mína fann ég Fyrst á er sá ég
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í þrjú við Skúlagötu.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utan hús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444.
Innja undirfattaverslun auglýsir, full búða nýjum vörum, meðal annars sundbólir og margar gerðir af brjóstahöldurum. Innja Glæsibæ. Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum, sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fýður, laugavegi 86.